Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Заволены праваабаронца Лесь Беляцкі атрымаў прэмію Петры Келі. Узнагароду ў Берліне ўручылі ягонай жонцы. Школьнікаў караюць за адмову ехаць на сельгаспрацы. Граніт у спісе недабранадзейных прадпрыемстваў міжнароднай арганізацыі працы.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 18 гадзіна, у праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Егіпце непарадкі. У Александрыі ўдзельнікі антыўрадавай дэманстрацыі разграмілі штаб-кватэру партыі «Свабода і справядлівасці», створанай рухам «Браты мусульмані». Менавіта ж яе дапамогай цяперашні прэзідэнт Мухамед Мурсі прыйшоў да ўлады. Каля гарадской мячэці адбыліся сутыкненні праціўнікаў і прыхільнікаў прэзідэнта. У горадзе Порт-Саід сотні маніфестантаў сабраліся каля офісу той жа партыі і сталі закідваць будынак камянямі. У Каіры тысячы людзей выйшлі на дэманстрацыі пратэсту супраць выдадзена ў сераду ўвечары дэкрэта прэзідэнта аб істотным пашырэнні ягоных паўнамоцтваў. Дэкрэт прадугледжвае таксама, што ніводзін судовы орган ад гэтага часу не мае права распускаць заканадаўчую асамблею, якой даручана распрацаваць новую канстытуцыю краіны. У асамблеі цяпер дамінуюць ісламісты. Вядомая пазіцыя лідар Егіпту Мухамед Эль-Барадей, каментуючы апошнія дзеянні Мурсі, сказаў, што ён паводзіць сябе як новы фараон. Урад палестынскай групоўкі Хамас абвінаваціў Ізраіль у парушэнні замірэння. Палестынскія прадстаўнікі паведамілі, што ў пятніцу ў выніку ізраільскага абстрэлу на мяжы паласы Газы і Ізраілю быў забіты адзін палестынец, яшчэ 15 былі параненыя. Групоўка Хамас мае намер накіраваць скаргу Егіпту, які быў пасярэднікам пры заключэнні палестынска-ізраільскага замірэння ў мінулую сераду. Ізраільскія вайскоўцы паведамілі, што агонь быў адкрыты пасля папераджальных стрэлаў паветра, зробленых каб разагнаць натоўпу 300 палестынцаў, якія спрабавалі парушыць мяжу ў раёне раздзяляльнай загароджы. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Брусэлі сёння другі дзень пазачарговага саміту еўразвязу, галоўная тэма якога будучы агульнаеўрапейскі бюджэт на перыяд з 2014 да 2020 году. Напярэдадні перамовы аб зацвярджэнні бюджэту на агульную суму ў 1 трыльён еўра не прынеслі выніку. Вялікая Брытанія і некаторыя іншыя буйныя фундатары заклікаюць зрэзаць памер унёскаў, зыходзячы з таго, што антыкрызісныя захады патрабуюць значнага скарачэння нацыянальных выдаткаў. Іншыя сябры блёку, у асноўным з цэнтральнай усходняй Еўропы, наадварот патрабуюць падтрымання бюджэту еўразвязу на ранейшым узроўні ці нават яго павелічэння. Паўночная Карэя рыхтуецца правесці запуск новай балістычнай ракеты. Пра гэта паведаміла японскае агенцтва са спасылкай на крыніцы ва ўрадзе Японіі. Японская выведка лічыць, што мяркуючы па памерах і форме частак ракеты, якую перавозілі да палігону па чыгунцы, гэта трохступенны носьбіт. Прэзідэнт Мексікі Феліпе Кальдэрон, які пакіне пасаду апошні дзень лістапада, выказаўся за змяненне афіцыйнай назвы краіны. Ён накараваў у парламент законапраект аб унясенні папраўкі. Кальдэрон прапанаваў замест цяперашняй поўнай афіцыйнай назвы «Мексіканскія злучаныя штаты» пакінуць тую, якая найбольш распаўсюджаная ва ўсім свеце. Просто Мексіка. На хвалі Радыё Свабода выслухалі выпуск навіну, наступны выпуск прагучыў.